Druhá šanca som nazval podobenstvo, ktoré budeme dnes spolu čítať a o ňom uvažovať. A zapísané je v Lukášovom evanjeliu v 13. kapitole od 6. po 9. verš. Ale prečítam od prvého verša, pretože Ježiš týmto podobenstvom odpovedal na nejaký problém. Takže 13. kapitola čítam od prvého verša, pričom to podobenstvo bude od 6. verša. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie. Hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Silove, a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete tak isto. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odpovedal, pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím, možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. Skôr ako pristúpim k tomu, tej úvahe o tom, že teda čo z toho pre nás môže vyplývať alebo musí vyplývať, pretože pán je pán aj nášho života a ten, ktorý toto povedal, sa takto správa aj k nám. Takže nič nám neostáva, ako brať to vážne. A myslím, preto tu sedíte v nedeľu ráno, že to beriete vážne. Božie slovo nás určuje a hovorí o tom, že čo s nami bude. V tej sérii podobenstiev, ktorú preberáme, sme v tretej časti, kde sa hovorí o výsledku kresťanského života, o výsledku práce v kráľovstve Božom a o tom, čo sa deje na konci. Pokiaľ ide o pozadie tohto podobenstva, tak preto som čítal tie prvé verše, pretože Pilát bol veľmi krutý správca, alebo teda prokurátor, taký titul mal rímsky, a tam spravil niečo, čo Ježišovi oznámili a mohli by sme to nazvať, že išlo politickú nespravodlivosť alebo politické násilie. Ježiš hneď pripomenul ďalšiu vec, čo sa stala v Jeruzaleme. Padla tam veža na ľudí, zabila ich a neviem, či to bolo prírodné nešťastie, alebo zle postavená budova. V každom prípade išlo niečo nečakané. A v tejto súvislosti Ježiš hovorí toto podobenstvo. Hovorí, že takéto udalosti sú Boží súd. A ak niekto je už po súde alebo na súde, tak to neznamená, že je horší ako ja. To znamená, že ja mám druhú šancu, alebo ďalšiu šancu. A my dnes počujeme veľa o evanjeliu Božej lásky. A toto je Božia láska, druhá šanca. Dokonca by som s úctou si trúfal povedať, že Boh je Bohom druhej šance. Nemáme to napísané takto, ale aj z toho, čo sme čítali, zo žalmu, že dlho je zhovievajúci, znovu dáva príležitosti. A druhá šanca neznamená, že máte dve šance v živote, že raz vás Boh osloví a potom nejak odpadnete, alebo neposlúchate, alebo niečo, a potom druhú a koniec. Druhá znamená ďalšia. Prirodzene, že Boh nie je povinný dať x šanci, Boh dáva jednu a to ďalšie všetko je už na ňom. Takže to, že hovoríme o Božej láske, musíme dať pozor, aby sme z Boha neurobili nejakého slabocha, ktorý je dobrák. Toto dosť často dnes treba pripomínať, lebo mám dojem, že kresťania z dobrého Boha urobili dobráka. A viete, kto je dobrák? Kto sa nevie hnevať, kto vás nevie potrestať. Ak ste mali takého dobráckého otca, tak vás nikdy, povedzme, nepotrestal. A Boh nie je takýto dobrák. Boh je dobrý a úžasne dobrý. Proste myslím si, že keď by sme to pochopili, tak asi by sme to ťažko emocionálne zvládali, aký je Boh dobrý. Ale toto je satanské, urobiť z neho dobráka, akože Boh je láska a preto sa nemusíme báť. Ak pre tvoj život, pre tvoju poslušnosť z toho, že Boh je dobrý, znamená, že sa nemusíš báť hrešiť, tak niečo mu nerozumieš. Počujete to dobre? Ak z tézy alebo z pravdy, že Boh je dobrý, pre mňa znamená, že sa menej bojím hrešiť, tak Satan ma klame a nerozumiem, kto je Boh, ani čo je dobrota, ani čo sa so mnou bude diať. A ja sa trošku desím a teraz nechcem preháňať, čo je v mojom srdci o Božej dobrote, čo sa káže dnes o Božej dobrote, pretože väčšinou počujeme o tom, že Boh je dobrý, tak ľudia, hriech vlastne nie je až taký vážny. Lebo Boh je dobrý. Takže keď čítate Bibliu, ktorú my vyznávame, že to je jediný základ našej cirkvi, dokonca ani vierovyznanie nechceme mať, pretože baptisti majú Bibliu, každý ho číta. Toto teraz ja nekritizujem, ale niekedy sa mi zdá, že trošku veľa čakáme od každého, ale to nejdeme o tom hovoriť. Biblia ukazuje, že Božia dobrota je nebezpečná v istom zmysle, pretože hrešiť proti dobrote je vážnejšie ako hrešiť proti prísnosti. Je to tak? Keď urazíte niekoho, kto vám veľa dal, kto vás miluje, kto urobí pre vás veľký, veľký, by som povedal, taký citovú ponuku vám dá, až tak by som to nazval, a vy proti tomu sa postavíte, zhrešíte proti tomu, tak je to nebezpečnejšie. A to je, keď hovoríme o druhej šanci a o Božej láske, tak rád by som bol, aby sme rozumeli tomuto teologickému pozadiu, to je nielen historické, ale teologické. Možno, že niekomu by napadlo taká exegetická otázka, že ako mohol byť fikovník vo vinici, keď v 5. Mojžišovej 22.9 je napísané, že neoseješ alebo neposadíš do svojej vinice rôzne druhy semien. A rabíni vysvetľovali, že tam išlo o to, že vo vinici sa nesmú rôzne zrno sa tam nesmie vysiať, ale to neznamenalo, že tam nesmie byť, povedzme, figovník. Takto je poznámka, ak by niekto uvažoval týmto spôsobom, že teda ako Ježiš môže hovoriť o figovníku na vinici, keď je tam toto napísané, neviem, či niekto sa tým už niekedy zaoberal, ale je to dôležitá poznámka. Pokiaľ ide o adresáta podobenstva, tak treba povedať, že prvým adresátom je Izrael. Izrael bol oslovený Ježišom primárne, dokonca Ježiš niekedy povedal, že nie som poslaný len k ovciam, ktoré zablúdili z domu Izraela. Pamätáte sa na to? Keď tá pohanská žena ho žiadala o pomoc. A toto podobenstvo je adresované na všetkých tých, čo patria do Izraela. Tak Galilejčanov, Jeruzalemčanov a tak ďalej. Takto sa vykladá aj podobenstvo, alebo teda skutočná udalosť, pozor, toto nie je podobenstvo, skutočná udalosť, Matúš 21.19, kde Ježiš videl figovník a nenašiel na ňom figy, ovocie. A on mu zlorečil, ten figovník vyschol. To sa tiež vykladá ako metaforické varovanie pre Izrael. Prišiel som a nenašiel som ovocie. Bude niečo nasledovať. Takže toto je dôležité, aby sme si uvedomili, že toto podobenstvo je o Izraeli. A napríklad Matúš 21.19 to hovorí. Ale je to aj analogicky o jednotlivcovi. Tam ešte by sme mohli hovoriť Izaiáš 5. kapitola 1 až 7. To je podobenstvo o vinici, pieseň o vinici. Izaiáš tam začína, hovorí, budem spievať o vinici môjho milého. A tam je to až tak dosť drasticky napísané, že čakal som spravodlivosť a krik a nespravodlivosť a tak ďalej. Takže Izrael mal prinášať ovocie a neprinášal, a toto podobenstvo je varovanie, ktoré to čítame. No, po napomínaniach, po príležitostiach, po druhej šanci, ak na tú neodpovie, tak príde koniec. Vytnem. Potom ho vytneš, ten figovník. Analogicky, a to je niečo, čo si trúfam urobiť, možno, že niekto by povedal, že toto už nie je správny výklad podobenstva, pretože keď ho vykladáme v tej analogickej rovine, teda čo to znamená pre nás, tak robíme akýsi sekundárny výklad, ale myslím si, že pre tento sekundárny výklad je dobrý podklad napríklad Žalm 1.3, pretože tam je napísané o človekovi, ktorý je zasadený ako strom nad potokmi vody a prináša ovocie. Teda nie len Izrael je strom, alebo teda vinica, ktorá má prinášať ovocie, alebo mal prinášať ovocie, teraz nebudeme toľko hovoriť o Izraeli, ale aj ty, ja, si strom, od ktorého Boh čaká nejaké ovocie. A toto ovocie je aj spomínané v kázi na vrchu, Matúš 7, 16 až 19. Tam Ježiš hovorí, po ovoci ich poznáte, jednotlivcov, ľudí. Či strňa oberajú hrozno, alebo zbodľače figy, každý dobrý strom rodí dobré ovocie. A zlý strom rodí zlé ovocie. Každý strom, to je 19. verš, ktorý nerodí dobré ovocie, sa vytína a hádže na oheň. Takže tá analogia v tom podobenstve k Izraelu v Biblii celkom jasne existuje. Národ je figovník, je strom, ktorý má prinášať ovocie. Mohli by sme povedať, cirkev má prinášať ovocie. Ale aj jednotlivec má prinášať ovocie. A toto ovocie, keď neprináša, tak prichádza súd. Tak to je teologický, historický úvod a ja by som rád teda hovoril do nášho života, do môjho, do vášho, asi v takýchto zase troch častiach. Čo je zmysel ľudskej existencie? Boh niečo čaká. To je to nazvané ovocie a myslím, že je dôležité, aby sme o tom rozmýšľali. Aký je zmysel tvojej existencie? Žiješ? Pracuješ? Dýchaš? Ješ? Druhej časti význam modlitebného príhovoru. Keď to nejde, ako to má ísť, tak poviem ľudovo, keď to nejde, kam to chce Boh, kam to má ísť s mojim životom, aký má význam, keď voľakto, kto to vidí, sa za mňa modlí, sa za mňa prihovár. Tu by som rád zdôraznil, také tragické je, keď v cirkvi ľudia namiesto, aby sa jedni za druhých modlili, tak sa začnú statočne ohovárať a hnevať jeden na druhého. Tak je neposlušný, je zlý, ako hreší a toto. A namiesto toho, aby sme volali, Pane, daj mu príležitosť, oslov ho, zmeň to, tak sa začneme hnevať a ešte aj my začneme hrešiť. Niekto sa veľmi rád z toho raduje, pretože Namiesto, aby sme si pomáhali, tak ešte aj, potlačíme pod vodu a ten, kto sa topí, tak ho staročne utopíme. A potom to okopanie a pohnojenie toho stromu, to sú nejaké prostriedky Božej milosti, nechcem to alegorizovať, ale myslím si, že má zmysel o tom nejak rozmýšľať, že teda čo Boh robí, aby sme sa zmenili, aby sme sa rozhorlili, aby sme sa vrátili na cestu, aby sme prinášali ovocie. Takže zmysel ľudskej existencie, to je o tom ovoci, teda. Na čo som, pre koho tu som. Prvá otázka, žiješ pre seba, alebo žiješ pre Boha? Možno, že už to považujete za pokazenú platňu, ako ja to stále chodím s antropocentrizmom, ale dnešný človek je kresťanom, aby z toho niečo mal. Ak si kresťanom, aby si z toho niečo mal, ak si kresťanom, aby si bol šťastný, tak ťa varujem, to je návod na nešťastie. Byť kresťanom na to, aby som sa stal šťastným, je návod na nešťastie. Nie preto, že Boh nám nedáva šťastie, ale preto, že chceš byť kresťanom, aby ty si bol šťastný. Šťastný môžeš byť, len keď ti na šťastí prestane záležať a povieš si, som kresťanom, aby Ježiš bol šťastný. To je samozrejme absurdné. Čo si padol na hlavu? Zmoruše? Ja žijem pre seba. A keď mi Ježiš môže niečo dať, tak berem. Keď nie, idem, kde mi to dajú. Tak kamarát, toto nie je, prečo ťa Boh stvoril. Ak pripustíme, že Boh stvoril človeka, ako že od neho niečo čaká, tak by sme mali sa stať kresťanmi, pretože chceme sa dostať do centra Božej vôle a nie do centra našej vôle a ešte aj z Boha urobiť svoj satelit, aby okolo nás krúžil a pýtal sa, čo potrebujeme. To, že to Boh robí, nedávno som diskutoval s jedným významným človekom v cirkvi, a on, že ako, veď Boh dal do centra človeka. Veď zomrel za ňu, je to tak? Ježiš prišiel, aby zachránil koho? Človeka. No len tu je vážny rozdiel. Boh dal do centra človeka, aby človek dal do centra znovu Boha. A nie, aby sme si povedali, tak dobre, pane, máš pravdu, ja som v centre, tak som v centre. Tak. Hej. Ty si ma dal do centra, tak si to dobre využije. Boh čaká ovocie a toto podobenstvo o tom, že tu je nejaký strom, že ty si strom a že vlastne nemáš iný význam, ako že z teba niekto dačo bude mať, to nás môže aj trošku urážať. Ak vás to neuráža, tak tomu nerozumiete. Alebo už ste tak posvetení, že ja sa pred vami skláňam. Lebo je možné, že niekto už je tak v duchovnom živote ďaleko, myslím vážne, ďaleko, nie preto, že je namyslený a že to... A že Boh dosiahol v ňom, že teda naozaj sa teší z toho, že Boh má radosť a jemu je jedno, čo je s ním. A veľmi o tom nehovorte, ale je to možné. Ale ja mám dojem, že je málo takých ľudí. Rozhodne ja sa týmto nemôžem chváliť. Ale na tom naozaj začína vážne mrzieť. Pre koho žijem? Čo chcem? A teraz poďme trošku hovoriť o tom, čo to ovoci asi je. Pretože aj s ovocím dnes je hodne problémov. Často sa za ovocie považuje, že za vami je fúra ľudí, ktorí sa obrátili na vaše svedectvo. To tiež môže byť ovocie, ale vidíme, že primárne v Biblii pre Izrael, a to je prvý výklad, ktorý som hovoril, primárny, je to ovocie spravodlivosť. V tom Izajašovi 5, 1 až 7 je jasne napísané, že on čakal od Izraela spravodlivosť. Izajáš 5, 7. kapitole, teda 7. verš v 5. kapitole. Vinicou Hospodina zástupov je dom Izraelov a Judejci sú zasadenou révou jeho, toto má Roháček takéto slovo, jeho rozkoše. Neviem, či sa to veľmi hodí dnes do našom jazyku, ale čítam Roháčkov preklad. A teraz, kým očakával spravodlivosť, samý útlak, alebo súd, a hľa, krik, teda krik z toho, že niekto trpí, že niekto má bolesť. Takže vidíte, že to ovocie v Izraeli, bol, že Boh čakal, že budú spravodlivé vzťahy medzi ľuďmi a nie až tak, že pohania prídu k Izraelu a budú sa obracať na vieru. Ja si myslím, že aj to by bolo ovocie života Izraela, ale Boh čakal primárne, že Izrael bude žiť podľa Božieho zákona. A to bolo ovocie pre Izrael. My ale rozmýšľame o jednotlivcoch, o sebe. V tomto prípade sa môžeme dať do centra, lebo rozmýšľame o našich povinnostiach a nie o našich právach. A tam vidíte, že Biblia nám hovorí, že pre jednotlivca je v prvom rade ovocím charakter. Galatianom 5.22 je ovocie ducha je, a starí kresťania vedie, láska, radosť, tak ďalej. Ovocie ducha nie je v prvom rade to, že niekomu si svedčil a niekoho si získal, ale tvoj charakter. Ďalším ovocím, o ktorom hovorí Ježiš, sú tvoje slova. Matúš 12. kapitola 33. až 35. verš. Znovu, urobte strom dobrým, urobíte aj jeho ovocie dobrým. A potom 34. Plemeno vreteníc, ako môžete hovoriť dobré veci, keď ste zlí. Čo je tu ovocie? To je reči. Máme prázdne reči, zhnité reči, škaredé reči, zbytočné reči. A ja teraz nechcem povedať, že nemôžeš povedať v živote vtip, alebo že ti nikdy neuletí niečo, čo potom ľutuješ. Ale ak zásadne rozprávam niečo, čo nie je o Bohu, čo nie je o evanjeliu, čo nie je o večnosti, čo nie je o spravodlivosti, čo nie je o milosti Božej, čo nie je o tom, že človek je tu pre niečo, pre Boha, tak sa pýtam, čo je to za ovocie? Lebo Ježiš hovorí, že toto je ovocie a Židom 13:15 je napísané, že naša chvála je ovocie našich pier. Rimanom 15:27 hovorí, že ovocím je dar kresťanskej lásky. To znamená, že tí ľudia pozbierali peniaze, poslali do Jeruzalema a on hovorí, toto bolo vaše ovocie, obetavosť. No prirodzene, že nemali by sme vynechať, že aj výsledky práce môžu byť ovocím a že teda sú ovocím, ale keď to budete hľadať, povedzme v konkordancii, tak zistíte, že horko ťažko nájdete nejaké miesto, kde nejaké naše úspechy sú ovocím. Ja som tam vybral miesto, prvý list Korintianom, 3. kapitola 6 až 9. A tam Pavel hovorí, ja som sadil, Apolo polieval, Boh dal vzrast. Takže nie je ničím ten, kto sadí, ten, kto polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. A 9. verš, lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Takže tam vnímate, že tu sú pracovníci, ale ten výsledok je vlastne Boží. Takže výsledky našej práce považovať za naše ovocie je dosť nebezpečné, lebo si pripisujeme niečo, čo si ani apoštol nepripisoval. No hovorí, dobre, ja som sadil, no ale tak to, že zasadíte, ešte tomu nedáte život. A toto je pre všetkých pracovníkov, sa mi zdá, dnes veľmi dôležité varovanie. Pretože je tu tlak na cirkev získavať nových ľudí. A bárs by sa ľudia obrátili a isté, že ak by sme hovorili proti evangelizácii, tak by sme bláznivo hovorili, však o čo ide, aby ľudia boli zachránení. Ale ak rozmýšľaš o svojom ovoci, nerozmýšľaj primárne o tom, koho si získal, ale rozmýšľaj primárne o svojom charaktere. Či Duch Svätý v tebe vypôsobil lásku, ale či to Duch Svätý vypôsobil, pretože pre zákonníkov toto môže znamenať, tak poďme sa snažiť. Ak vidíš v sebe ovocie Ducha Svätého, tak vieš, že to nie je tvoja snaha. Ak to nevieš, o čom hovorím, tak je veľmi pravdepodobné, že tvoje snahy sú zákonnícke. Že sa snažíš mať radosť, snažíš sa byť dobrý, snažíš sa dobre skutky robiť, ale stále cítiš, to som ja. Poznáte ten vtip o mravcovi a slonovi, ako išli po moste? Mravec sedel na slonovi a keď prešli po moste, vraví slonovi, ale sme ten most rozkývali. Takto asi môžeme vnímať energiu, zmeny, ktorá v nás je, ak mám lásku a neviem, že sloní podiel, ak dovolíte takto to povedať, na tej mojej zmene má Duch Svätý a ja len, ak vôbec nejaký, tak asi taký, akože sedím na slonovi, on to robí a ja sa z toho teším, hej, aký to má výsledok. Ak toto kresťan nevníma, tak je dačo nie v poriadku. Je smiešný. A je veľmi pravdepodobné, že zubami, nechtami sa snaží o niečo, čo nikdy nemal dosiahnuť. Pretože to mal dosiahnuť Svätý Duch. To, že ja sa začnem, tak to je radosť taká, ktorú každý za chvíľu zistí, že to je len preto, aby som vás, aby som urobil na vás dojem. Že to je taký kresťan, čo sa raduje. Lebo pokoj. Kľud mám. Ja som stále kľudný. Hej? Len mi nepovedzte, že padla moja banka. Lebo tam už som trošku znepokojený. Snažím sa stále ešte byť kľudný, ale stále o tom rozprávam, lebo niečo veľmi dôležité že v mojom živote padlo. Ten pokoj je nadprirodzený. Ak to ovocie je nadprirodzené, tak viem, že síce ja to prijímam a niečo v tom musím robiť, asi nemôžem si sadnúť a povedať, keď to, páne, urobíš. Ale som mravec, ktorý sedí na slonovi a dobre viem, že keby som tam nesedel, tak aj tak to on vie urobiť. Takže pozor na výsledky práce. Ako prinášať ovocie? Pretože asi toto už trošku nie je presne výklad toho podobenstva, pretože to podobenstvo hovorí, ak tu nie je ovocie, hrozí súd. To je dosť desné, nie? My máme pocit, že dostali sme milosť, no tak hotovo. Ale Ježiš nás varuje aj apoštolovia, pozor. Ak si sa stal kresťanom, ešte stále nejaké výsledky tam majú. To nie sú zásluhy, ale to sú výsledky Ježišovej práce. A on, keď tie výsledky nemá, no tak... To je stále v Božej láske. To stále nie je hrozba Božieho nejakej neláskeho a hnevu alebo niečo. Ján 15, 1. kapitola, teda 15. kapitola od 1. verša to hovorí, až po 7. Ja som pravý vinič, môj otec je vinár. Zostaňte vo mne. Ale potom tam hovorí, že bezo mňa nemôžete nič robiť. Proste si čo len chcete a stane sa. Výsledky, ktoré potrebujeme ako ovocie, sú výsledkami modlitby. Keď chceme prinášať ovocie, potrebujeme sa vedieť modliť. Môžeme sa vedieť modliť za to, aby v nás pôsobil Duch Svätý. Matúš 7. kapitola, celá teda 5. až 7. kapitola je kázeň na vrchu. Keď čítate kázeň na vrchu, zistíte na konci v tej 7. kapitole 11. verši, že vlastne Ježiš toto celé, 5. až 7. kapitolu, prirovnáva k ovociu. Ak to čítate kázeň na vrchu, tak viete, že sú tam blahoslavenstvá, že je to o pokore, o tichosti, o nasledovaní Ježiša, o tom, že náš poklad je v nebi, o tom, že nemáme starosti, o tom, že nesúdime iných. To som len niečo vymenoval. Hľadáme najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné je až sekundárne, ak nie terciárne. A on potom hovorí, že po ovoci ich poznáte. Strom. Nemôže dobrý strom niesť dobré ovocie. Na konci káze na vrchu. A hovorí, no ale ak máš s tým problém, modli sa za to. Ak vy zlí viete dávať dobré dary, o čo skôr dá Otec nebeský dobré dary, tu nie je o Duchu Svetom. O Duchu Svetom to hovorí Lukáš. Ten istý text, ale hovorí Ducha Svetého dá. Ale tu Matúšovi je dobré dary. A tie dobré dary, to je ovocie. Ty potrebuješ žiť tak, aby Boh si mohol niečo obrať, aby sa mu to páčilo. Žiješ pre Boha. Si strom, ktorý Boh chce oberať. A on sa nepýta v prvom rade na výsledky, neviem, aké tvoje úspechy, ale na tvoje srdce. Čo sa deje v tebe? Máš lásku, máš pokoj, máš vieru, si odovzdaný Bohu, žiješ pre večnosť? Alebo stále si v centre ty, sám sebe a čakáš, čo Boh pre teba bude robiť. A on vlastne je strom a ja som záhradník a ja jeho oberám a vždy sa pýtam, čo má pre mňa. A keď nemá, tak idem do Teska. Táto situácia nás navádza na tú druhú časť, o ktorej to je význam modlitevného príhovoru. Ja si myslím, a teraz znovu hovorím, ako často svoj názor, neviem, či je to z Biblie dokázateľné, ale moje pozorovanie je, že hádam, všetci kresťania prechádzajú rizikom odpadnutia. Ak sa vám to nezdá, môžete povedať, toto je Hannesov názor, nie, ja to tak nevidím. Ja to takto vnímam, že väčšina kresťanov, ktorých poznám, prechádzajú vychladnutím. A niekedy to vychladnutie znamená, že začnú iným ubližovať. Iným kresťanom a iným ľuďom. Proste zrazu nežijú ako kresťania a zďaleka tam nie je ani láska, ani viera, ani obetavosť. Zdá sa vám, že to je nejaký sveták. Čo teraz budeme robiť? Budeme ich ohovárať? Budeme sa sťažovať? Budeme vzdýchať? Jakub hovorí, nevzdýchajte, bratia, lebo to by vám neprospelo. Ak vy vidíte na niekom, že je zlý, že iným škodí a vy začnete o tom rečniť niekde a sťažovať sa na neho a útočiť a tak ďalej, to ani vám, ani jemu, nikomu to neprospeje. Môže to prispieť k vyťaťu teba a jeho. A žiaľ, že mnoho zborov bolo takto vyťatých. A to nemusíme ísť len do Novej zmluvy. V Efeze, kde Pavel písal nádherný list, je dnes. Čo je po ňom? V tom zbore. Viete, to je, Ježiš povedal v tých svojich listoch, pohnem tvoj svietnik. Ak neurobíš pokánie, ten zbor zanikne. Takže význam modlitebného príhovoru je, aby sme neboli ohrození smrťou a súdom. Pre Izrael, teraz sa vraciam na tú prvú úroveň, máme nádherné príhovory zapísané v starej zmluve. Exodus, alebo teda 2. Mojžišova, 32. kapitola, hovorí o tom, ako sa Mojžiš modlil. 32. kapitola, 10. a 14. verš. Mojžiš sa tam modlí za Izrael. A Boh tam hovorí, nechaj, zahnevám na nich a ich vyhladím a teba urobím veľkým národom. A tam sa nádherne modlí Mojžiš. Pamätaj na Abrahama, Izáka, na Izraela, na svojich služobníkov. A Mojžiš to vymodlil. Príhovor, ktorý bol vypočutý. Ak niečo veľmi také až poetické je prorokovi Ámosovi v 7. kapitole, kde Hospodin hrozí Izraelu a Ámos hovorí, Pane Hospodine, prestaň prosím, to je proháčkov preklad, prestaň. A Hospodin ľutoval a nestane sa to, povedal Pán, to dvakrát povedal. A potom prichádza to podobenstvo olovnici. Kde hovorí, postavím olovnicu, hej? Teda spustím olovnicu na Izrael a to bol súd spravodlivosti. Čo nebude rovné, pôjde preč. Hej? Takže v Izraeli to takto fungovalo. No v Novej zmluve, tam máme toho jednotlivca, tak som to nazval, že teda ide o človeka jednotlivca. Jakub, 5. kapitola, 19. verš hovorí, moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy. Zablúdiť od pravdy znamená byť mimo. Byť mimo Ježiša Krista. Nežiť, neprinášať ovocie. A keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešníka od jeho blúdnej cesty, zachránil jeho dušu od smrti a prikryl množstvo hriechov. Nemôžete vy obrátiť človeka bez toho, aby ste sa na neho modlili. A 1. Ján 5.16. Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za ňo a Boh mu dá život. Tam je nejaký hriech na smrť, to teraz idem riešiť, to nie je predmetom našej diskusie, ale hriech na smrť je neodpustiteľný hriech. A ak prídete na to, že váš brat hreší neodpustiteľným hriechom, dobre sa zamyslíte, že ako to viete. Ja si myslím, že absolútna väčšina, neviem, či som sa v živote stretol s hriechom na smrť, aby som sa za niekoho nemohol modliť. Neviem. Toto je, teraz neriešime, ale Apoštolovia nás vyzývajú k tomu, aby sme sa modlili jezdne. Keď vidíš, že niekto hreší, tvoja reakcia nie je ohováranie, rozčúlenie, zrušenie. Vieš, čo urobil? Počuli ste? A ja už teraz diskutujeme a rozprávame, ja by som, a keby som, a mohlo by to tak byť. Čo tak modliť sa? Ale nie, preto ti to hovorím, aby som sa to modlil. A skutočný motív je, že to potrebujem si poklebetiť. Poznáte to? Len preto ti to hovorím, aby som sa to modlil. Ale k tej modlitbe nedochádza. Tu prichádzame k otázke, či je možná strata spásy. Martin Lloyd-Jones, ktorý je verný kalvinista, v súvislosti s formálnym kresťanstvom v kázni, v tej úvahách kázne na vrchu, povedal, a teraz je to napísané, že nerozumiem doktríne v tejto veci, lebo vyzerá to naozaj tak, že keď neprinášaš ovocie, tak stratíš spásu. Ja teraz toto nejdem riešiť, neustále sa k tomu dostávame pri týchto výzvach a varovaniach, či to je možné alebo nie. Ja vždy poviem, ak si kalvinista a verí, že nemôžeš stratiť spásu, tak musíš vedieť, že nemôžeš ju stratiť preto, lebo Boh v tebe vypôsobil taký strach z hriechu, že nemôžeš hrešiť. Hej? Že tá nestratiteľnosť spásy je nerozlučne spojená s tým, že nenávidíš hriech. Ak v tvojom srdci je túžba po hriechu, tak to dokazuje, že spásu podľa kalvinizmu nemáš. Rozumiete, čo hovorím? Ja nejdem bojovať proti kalvinizmu a ani proti arminianizmu. Toto je pravdepodobne neriešiteľné našimi konečnými mozočkami. Boh je nekonečný. Ale ak teda, lebo sú ľudia, ktorí sú veľmi prokalvinistickí a ja si netrúfam proti tomu hovoriť, sú lepší ako ja, ale oni učia, že spása, ktorá sa nedá stratiť, sa prejavuje tým, že túžiš po svetosti a nechceš hrešiť. Ak niekto si myslí, nemôžem stratiť spásu a preto, fajn, môžem si pohrešiť, tak toto je dôkaz, že tá spása tam nie je. To je kalvinizmus. Arminianizmus povie, dobre, máš spásu, ale pozor, varovanie je tu, drž si ju, ak to stojí, žľaď, aby si nespadol. A toto podobenstvo hovorí, ovocie, ovocie, ovocie. Prichádza oberačka a tá oberačka nie je až posledný súd. Tá oberačka je aj vtedy, keď príde Boh a pýta sa, koľko tento človek je kresťanom, alebo koľko už žije. A aká je tu zmena? Je z toho niečo? Je z neho niečo? Bunyan má k tomuto veľmi zaujímavú poznámku. Poznáte Bunyana, to meno, Cesta kresťana. A on píše dosť dlhé pojednanie o tomto neplodnom figovníku a upozorňuje na troch ľudí, ktorí všetci, keď dostali Boží súd, sa mali potom lepšie ako predtým. Hovorí o Kainovi, ktorý po odsúdení vystavil mesto, a o Ezavovi, ktorý keď stratil požehnanie, tak sa stal skôr, mal väčšie bohatstvo ako Jakub. A ešte hovorí o Izmaelovi, ktorý keď bol vyhnaný, tak založil celý národ. A keď sa na to pozriete z hľadiska svetského, tak boli úspešnejší ako tí, ktorí dostali požehnanie. Ale už bol na nich Boží súd. Takže pozor, prosperita. Ja si nemyslím, že Boh ti nemôže dať bohatstvo a nemôžeš mať prosperitu. To my nekážeme proti prosperite, pretože nesmie byť prosperita. Ale pretože prosperita nie je dôkaz Božieho požehnania, niekedy je to dôkaz Božieho opustenia. Keď nemáš večné ovocie, no tak môžeš si užiť časného a potom bude koniec. Pamätáte sa, čo Ježiš hovoril o Abrahámovi a tom boháčovi? Ty si si užil na zemi a teraz sa trápiš a Lazár ten tam to mal horšie, ale teraz sa má dobre. Takže na tom by sme sa mali trošku pozrieť veľmi kriticky, či nie, si nemyslíme, že to, že sa máme dobre alebo lepšie, alebo nejak, že to je už dôkaz Božieho požehnania. Môže byť, ale potrebuješ na to Božie potvrdenie, že tvoj úspech je naozaj od Boha a nie je to v skutočnosti, že sa ťa Boh vzdal. A že povedal, no tak z tohto už nič nebude, ideme ho vyťať. No ale nech si ešte požije, a nech sa poteší aspoň z časného života. A toto dokazuje písmo, že to je možné. A Baňan to hovorí a myslím si, že to nie ja som vymyslel, ani nejaký moderný teológ. Baňan je puritánsky autor spred pomaly 400 rokov. Takže nemusíme sa na to pozerať, akože tu niekto chce nás strašiť. Prostredky Božej milosti, niekoľkými slovami sa pozrieme na to, že teda čo to asi okopanie a pohnojenie môže znamenať. To, že Boh nám dáva čas a ešte sme nezomreli, môže znamenať Božiu milosť. 2. Petra 3.15 hovorí o tom, Božiu trpezlivosť považujte za spásu. Teda to čakanie môže znamenať to, čo som práve hovoril, že Baňan varuje, že ešte to, že žijem, neznamená, že to je všetko v poriadku a že mám Božie požehnanie, ale čas je prostriedkom Božej milosti. Že dostanem, tu je napísané 3 roky, teda 3 roky chodil, nič tam nebolo a on povedal, ešte počkaj. Teda to predlženie je Božia milosť a taký jeden text, ktorý toto potvrdzuje, je Zjavení 2.20 až 21, kde je o nejakej žene Jezábel, nevieme, či to bola naozaj mala meno Jezábel, alebo je to metafora, že teda sa správala ako tá kráľovná pohanská Jezábel, ktorá sa vydala za izraelského kráľa. Ale tam je hovorí, dal som jej čas na pokáhne. Ježiš tam hovorí, dal som jej čas. Čas je prostriedok Božej milosti. Ale okopanie môže znamenať Božie zásahy do života. Ja to teraz trošku zalegorizujem. Netvrdím, že Ježiš, keď hovoril okopem a pohnojím, že tým chcel konkrétne povedať, že to je toto a tamto je toto. Dôležité je, že je tu príležitosť. Je tu ďalšia príležitosť. Ale myslím si, že to nepreťažíme, ak povieme, že vyrušenie v živote je často volanie Božie k návratu. Ohrozenie nemocou, ohrozenie nejakým nešťastím, stratou. Ježiš toto hovorí v súvislosti, keď ľudia dostali správu o tom, že bolo povraždených niekoľko ľudí. Nespravodlivo. Pilát. Alebo Ježiš potom hovorí o tom páde veže. Hovorí, takéto vyrušenie, taký strach, ti v skutočnosti hovorí, skontroluj sa, či si pripravený. Ak neurobíš pokáne všetci, tak to zahynete. Ak neurobíte pokáne všetci, tak to zahynete. To hovorí predtým. Takže toto vyrušenie by sme mohli chápať ako takéto okopanie. Ja si myslím, že každý z nás pozná úľak, keď zrazu začne rozmýšľať o Bohu úplne iným spôsobom. Zažili ste to? Obyčajne ľudia, keď im oznámia smrteľnú nemoc, alebo prežijete haváriu, ktorú všetko je zničené, len vy ste z toho nejak vyviazli, zrazu si poviete, ja som sa znovu narodil. No. Boh? Čo sa stalo? Job dáva, teda v knihe Jobovej Elihu má dve miesta, ktoré si by som vám odporúčal si prečítať. Job 33, 14 až 26 a Job 36, 8 až 12. Tam je o tom, že Boh hovorí k človeku a snaží sa ho vrátiť. A potom varuje, že keď sa ten človek nevráti, tak zomrie vo tme. V tme. To znamená, neverí v Boha, nevie nič o Bohu. Je presvedčený, že Boh neexistuje. Ale to je už trest. Ak niekto na veľa nie je ochotný posluchnúť Boha, tak zostane v stave, keď je neschopný veriť. A toto je inak mimochodom varovanie aj pre ľudí, ktorí si myslia, že no teraz ma Boh volá a viem, že teraz keby som chcel, keby som sa poddal, tak idem za Ježišom. Ale ja ešte mám nejaké plány. Ja by som ešte chcel toto, ešte tamto, tak to odložím. Máte také pokušenie? Odložiť poslušnosť? Keď si ešte trochu užijem, alebo toto, alebo tamto. Lenže, môj zlatý, keď Boh volá teraz, dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj srdce, pretože zajtra, ak ťa nevolá, tak ty už potom budeš klepať a on povie, ja ťa nepoznám, čo chceš? Ja ťa nevolám. Viete o tom, že pokánie nie je naše rozhodnutie, ale Božia milosť? Ak ti dnes ponúka pokánie, tak to rýchlo urob a stoj v tom, čo si sa rozhodol, pretože to je okopanie a pohnojenie, by sme mohli povedať, že je Božie slovo, že ťa obnoví. Dušu moju obnovuje, hovorí Žalm 23. Izrael dostával prorokov. Izrael prešiel cez exodus, obrovskú skúsenosť, vojny, potom exil, teda boli vysťahovaní do Babylona, vrátili sa, to všetko bolo okopanie, prosím vás, ja žijem a mám vás v moci. A potom mi poslala prorokov a vysvetľovala nakoniec najhlbšie oslovenie, samozrejme, Ježiš Kristus. A my máme obdobia v živote, keď viem, teraz mi hovorí Boh, teraz keby som niečo robil, tak viem, že to niekam vôjde. Ja ešte si dovolím povedať jeden rozhovor som mal dávno s mojim spolužiakom, ktorý bol akože ateista a povedal, a som tvrdil sa, že ateista, za komunizmu sa to hodilo, chodil na vysokú školu, medicínu študoval a hovoril, vieš, Palo, keď ja sa modlím, tak ja cítim, že tam je tunel a že tadiaľ sa dá ísť. Nikdy tam nešiel. A ja neviem, čo je s ním teraz, takže ak Pán Boh mu dal milosť možno, ale vtedy hovoril, ja viem, že tam sa dá ísť. Keď vieš, že tam sa dá ísť, choď. Pretože keď budeš chcieť, možno za rok, nebudeš mať tunel, ak použijem jeho výraz. Ten tunel, kadiaľ môžeš ísť k Bohu, to je Božia milosť. A druhá šanca môže byť raz, môže byť viac, keď sa za teba bude niekto modliť. A preto príhovor má obrovský význam, aby sme sa modlili jedni za druhých, aby sme sa modlili za ľudí, ktorí hrešia, ktorí sú zlí, aby sme sa modlili za nespravodlivých politikov, nezúrili na nich, to platí pre mňa, ale aby sme sa modlili za nich, pretože Boh im môže dať šancu, ale keď sa nikto za nich nemodlí, tak nemajú šancu. Božie slovo je nová výživa a ja skončím rýchlo. Čo teda môžeme robiť s tým podobenstvom, s tou druhou šancou? Druhý list Korintianom 13.5 nám hovorí, skúmajte sa. Samozrejme pozor na choré skúmanie, pretože existuje chorobné, morbidné seba skúmanie, keď človek je ponorený do seba a furt o sebe rozmýšľa a je vlastne sám sebe centrom. A jeho posvetenie mu je cennejšie ako Pán Boh, ako ľudia, ako všetko. Toto som nepovedal. Tam je napísané v tom druhom liste Korintianom 13.5, že teda máme skúmať, či je Kristus v nás. A Kristus je iná osoba ako ja. A keď chcete vedieť, či vo vás je niekto iný, tak nemôžete o sebe len rozmýšľať, ale pýtať sa niekoho rozhovor. Hej? Takže nehovorím o morbidnom seba skúmaní a nejakom chorobnom ponorení do seba, čo zákonníkom vždy hrozí, aj mne to hrozí, ale o rozhovore, Pane, si vo mne, mám vieru, žijem v tebe, toto, čo robím, je z teba, alebo sú to len moje náboženské zvyky. Robím to naozaj preto, že ťa poznám, mám komunikáciu, je tam na druhej strane telefónu niekto, alebo sa rozprávam sám so sebou, keď sa modlím. Prihováraj sa za ohrozených. Ak vidíš brata, sestru hrešiť, modli sa za ňo, prestaň ohovárať, prestaň klebetiť. Prestaň vzdychať. Nevzdychajte, bratia. Nemá zmysel. Ten náš kazateľ. Ten môj sused. Ten môj otec. Tie moje deti. Ak je to vzdych modlitby, Pane, pomôž, zachráň. Áno, vzdych existuje, modlitevný vzdych. Ale ak je to vzdychanie sťažnosti a neustále negatívne kecanie o tom, akí sú ľudia zlí, no na čo je to dobré? Všetci vieme, že sú ľudia zlí. Nevie to niekto? Potrebujete mňa, aby som vám hovoril, že je nespravodlivo, že sa kradne, že zomierame, že sú nemocí a že sa ľudia rozvádzajú. Potrebujete to počuť? Na čo to stále opakujem? Ja neviem. Iba na to, aby sme si ničili vieru a boli, mali pocit, že život sa neoplatí a že všetci sú zlí a ani Boh vám nepomôže. To diabol chce dosiahnuť. Ani Boh ti nepomôže zbytočne. Nepremárni príležitosti k duchovnému rastu, to je posledné. Máš druhú šancu, ak ťa teraz oslovuje Pán, máš druhú šancu, možno že 25. možno že 1025. Za niektorých ľudí sa ľudia veľa modlia. Ja si myslím, že moja mama vymodlila pre mňa moje šance v živote, lebo inak ja som dieťa pekla ako nikto. To nikto nevie, ja viem. A Pán Boh vie, samozrejme. Ale ak niekto nemá, kto by sa za neho modlil, možno že teba chce Boh ponúknuť k tomu, aby sa za niekoho modlil, lebo ak sa nikto za neho nebude modliť, nedostane možno ani druhú šancu, Boh nie je povinný dať druhú šancu. Ale ak sa modlíš za svoje deti, možno dostanú šancu vtedy, keď už ani nevieš, že je to na tvoju modlitbu. Modli sa a nepremárni, ak máš šancu. Ak cítiš, že ťa Boh volá, rob to teraz, lebo Boh nie je dieťa, ani sluha, ani otrok, ani povinný nám neustále odpovedať. Ak odpovedá, je dobrý, ale nie je nejaký dobrák. Takže Toto podobenstvo o figovníku nás vyzýva k tomu, aby sme sa báli, lebo súd čaká ovocie, ale zároveň, aby sme videli Božiu dobrotu, že Boh súhlasí s druhou šancou. A myslím si, že preto, že sme tu väčšina, že sme ju mali, alebo že ju máme. Pane, ďakujeme ti, že existuje druhá šanca a neviem, koľká x tá šanca. Ďakujeme ti za to, že o tej môžeme hovoriť a že môže tvoj hlas znieť aj v tejto chvíli, aby sme vykročili a zabudli na všetky možné výhrady a prekážky a výhovorky. Nech naša vďačnosť prekypuje, aby sme ti boli odovzdaní tak, že nás nič nezastaví. Amen.